Tak for invitationen til at komme her i aften. Jeg har læst en lille spændende bog. Stargate hedder den. Og den er, som der retteligt blev sagt, skrevet af en nordmand eller kvinde, Ingvild Rishøj. Og jamen, det er jo en lille julefortælling, eller sådan en... Ja, det kan også læses på andre tider af året, men den foregår i tiden op til jul. Så den må karakteriseres som en julefortælling. Forfatteren, hun kender i hvert fald den lille pige med svovlstikkerne. Det var også sådan, ligesom den, jeg kom til at tænke på, da jeg læste bogen. At den også lidt mindede om den historie. Den handler jo om Ronja, som er hovedpersonen, som er jeg-personen i bogen. Hun er en pige, sådan i... Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor gammel hun er, men hun er i hvert fald sådan måske en 11-12 år. Hun har en stor søster, Melissa, som er 16 år, og som er gammel nok til at få et arbejde. De to søstre her... De er døtre af en alkoholisk alenefar. Og det er jo det, der er det store problem i bogen, kan man sige. Faren, der lover bod og bedring hver gang, man falder i igen og igen. Ronja, hun ser et opslag uden for sin skole, at der er arbejde. Fordi faren er jo også arbejdsløs. Når han ikke kan lade være at drikke, så kan han heller ikke holde på et arbejde. Men hun ser et opslag, man kan få arbejde som juletræssælger. Så det opslag, det tager hun med hjem til sin far, og faren lover, han vil søge det. Så han bliver ædru og får det for sig klædt pænt på og går hen og søger arbejdet og får det. Og så han begynder at arbejde med at sælge juletræer. Et eller andet skal han jo have at leve af, så han får et forskud. Da Ronja kommer hjem fra skole, og far har fået et forskud, så er køleskabet pludselig fyldt med alt det lækre mad, man spiser op til jul. Og Ronja og Melissa, de bliver jo ellevilde over, at nu er køleskabet endelig fuldt, og nu har far taget sig sammen og har lagt flasken fra sig og har fået et arbejde. Men endnu en gang går det jo galt, fordi der kommer jo en af drikke søstrene hen fra Stargate. Bogen hedder Stargate, og Stargate, det er altså det værtshus, hvor far han sidder og drikker. Og der kommer en og kan ikke forstå, hvor han bliver af. Det miljø trækker jo så hårdt i faren, at han endnu en gang falder i og drikker resten af forskuddet op i løbet af af resten af bogen, så er han væk igen. Og endnu en gang, så står de der uden den her far, som sidder på værtshuset i stedet for, eller ligger derhjemme på sofaen og er døddrukken. Melissa gør så det, at hun tager det pæne tøj på og går hen og får farens job og skal arbejde forskuddet af. Og hvad skal lille søster så? Efter skoletid er hun jo så, Melissa er på arbejde, og hun er alene. Men hun går derhen, og så bliver det lige pludselig brug for hende også. Der er en juletræssælger, der også er ansat, som hedder Tommy, og han får en god idé, og det er det, vi skal læse om. Men inden jeg begynder at læse fra selve bogen, så vil jeg egentlig gerne læse her fra en anmeldelse, der stod i Kristeligt Dagblad. Læg mærke til det lille ord men, skriver anmelderen. Liselotte Wimer hedder hun. Det er et af de næsten usynlige raffinementer, den norske forfatter Ingvild Rishøj benytter i sin roman Stargate. En julefortælling. En roman om drøm, svigt og bristede hjerter. Og om et lys fra en stander på bytorvet, der kan blive til selve Bethlehemstjernen. I det men ligger en hel verden, eller snarere her kendrer den. Nøjagtigt som børnenes eget liv kendrer, når alt det, de bygger op, rives ned igen, fordi far svigter, og ordet forskud blot fungerer som den bekvemme adgangsbillet til stammeværtshuset Stargate. Det begynder altså godt. Der hænger et opslag på lygtepælen ved skolen om en stilling som juletræssælger. Far søger jobbet og får det. Og i mange dage kommer han hjem hver aften, fylder køleskabet med mad, smiler og sidder på sengekanten hos Melissa på 16 år og Ronja på 10 år, så husker jeg ikke helt rigtigt, 10 år. Og han fortæller historier og kalder dem måneskin og røverdatter. Sådan rammer lyset den lille familie, så man næsten må bære solbriller. Farvejle dog, der falder mændet illusionsløst. Men der er ikke nogen, der ser en seddel og så holder op med at drikke. Og skulle de spinkle afsnit, der er luftige som snefnug i vinden, ikke begynde med dette men, er der kun et så tilbage. Så kommer de dage jo. Punktum. Døre lukker, mens livet andre steder går videre. Bare sådan. Eller så. Alt dette er at fortælle, hvor minimalistiske virkemidler, der bærer den skærende smukke, man skærer sig på den historie om en alkoholiseret far og hans to døtre i dagene op til jul. Og lyder det sørgeligt, er det sørgeligt. Men hvor sorgen og mænderne er også det stik modsatte, kærligheden og årene, for roserne vokser i dale. Og er der nogen, der kan plukke blomster fra den allerlaveste hylde, så er det Ingvild Rishøj. Jeg anmeldte for nogle år siden hendes danske debut, Vinternoveller, som hun fik både Brageprisen og Kritikerprisen for, og var blæst bagover. Så afspillede registreringer så meget indfølging i børn og andre udsattes eksistensvilkår, og så meget forvandlende godhed helt dernede på bunden. Rishøjs pivåbne romanform er lidt i slægt med Jonas Bengtssons Et Eventyr, eller Louis Jensen På Bakken Højt Oppe Et Hvidt Hus, eller Lindgren selvfølgelig. Hun er stor ved at, ture og være lille. Og sådan går det. Vi følger pigen Ronja, fra hun ser opslaget om juletræsjobbet. Vi hører, hvordan den charmerende far endnu en gang får optur om alkoholikerbørns alt for voksne øjne, og om det diabolske omkvæde, der spiller under al anden musik, angsten for, at far falder i igen. Og så falder han. Det gør han hver gang. For nok er vi i den superfølsomme ende af skalaen, men sentimentalt bliver det aldrig. Forfatteren kender sin virkelighed, og hun ved, at Stargate er vejen til både himmel og helvede. Det er netop den socialt klart seende realisme, der er Ingvild Rishøjs varemærke, og ikke mindst hendes evne til at kalde forunderligheden frem netop der. Svinder alt håb i det ene verdens hjørne, dukker det op i det andet. Uventede hænder fra en pedel, der vist selv er syg og på vej mod andre himmelstrøg, en gammel nabo, der til Lucia-optoget agerer lysbringer og bedstefar, og en assistent af en juletræssælger, der lukker døren til skurvognen op på iskolde dage, selvom det koster ham jobbet. Og endelig er der den ultimative vej op i lyset. Den drøm om hytten i skoven med ild i pejsen, som de to piger hvisker til hinanden i nattetimerne. Melissa er mere nødtvunget. Det minder hende for meget om den lille pige med svovlstikkerne. Men Ronja er født til at håbe, og pedellen bakker hende op. mirakler sker, siger han. Og i det spænd slutter vi, mellem mørket og miraklet, eller i den himmel, der først viser sig, når man tør gå igennem helvedet sammen. Se, det er en rigtig julehistorie, der kan fortælles året rundt, hvis man tør bevæge sig derned, hvor englene nægter at gå, og derfor begynder at flyve. Det var en rigtig fin anmeldelse, som du sendte mig, Emma, og jeg synes lige, jeg vil indlede med den her i dag, fordi så har vi også lidt en fornemmelse af, hvad det er, bogen handler om. Og jeg vil læse fra side 53. Er der nogen af jer, der har læst bogen? Ja. Nogen enkelte? Ja. Og vi er her henne i juletræssalget, hvor Tommy får en idé. Hør her, sagde Tommy. Folk køber træer, ikke sandt? Men hvad er det egentlig, de køber? Buske, sagde jeg. Du må tænke større, sagde Tommy. Hvad er det, vores kunder har brug for? Buske og pyntegrønt, sagde jeg. Større, sagde Tommy. Jeg nikkede, så rystede jeg på hovedet. Piger, sagde Tommy. Vi sælger en drøm. Det vores kunder køber, er julestemning. Og ved I hvad, folk kommer allermest i julestemning af? Er det en quiz eller hvad, sagde Melissa. Men Tommy så ikke på hende, han så på mig. Hans øjne var lyseblå. Af at føle sig gode, sagde Tommy. Og så fortalte han, at tiggerne ikke fik fred i julen. Han fortalte, at det moderne menneske ikke købte julegaver længere. De købte geder i Afrika. Han fortalte, at Afrika var propfyldt af geder nu, og at der var kø uden for fattighuset hele december. Men der var ikke fattige folk i køen, sagde Tommy. Der var rige mennesker, som var desperate efter at finde nogen at hjælpe. Jeg mener det, sagde Tommy. Der er ingen, der vil fejre jul med deres egen familie længere. Alle vil fejre julen med fattige folk og narkomaner. Jeg suttede på pebernøden. Den blev blød og våd og god. Og I ved vel, hvad for en historie folk elsker at læse i julen, sagde Tommy. Den lille pige med svovlstikkerne. Og I husker vel, hvad den handler om. Jeg tog pebernøden ud af munden. Et juletræ, sagde jeg. Et sultent barn, som står og ser på en gåsesteg gennem et vindue, sagde Tommy. Og knaldede snusæsken i bordet og nikkede til Melissa. Gud fanden, som du siger. Det er det, folk kalder julestemning. Ja, sagde jeg. Og ved I så, hvem folk allerhelst vil hjælpe i julen, spurgte Tommy. Allerhelst. Nej, sagde jeg. Tynde børn, sagde Tommy. Tynde, sagde Melissa. Yes, sagde Tommy og klappede mig på hovedet. Og her har du hende. Sådan. Så var der et job til Ronja at være tynd barn. Nej, kranse, råbte jeg. Kranse er nej. Pengene går til fattige børn. Det var næste dag. Jeg skulle bare stå der. Det var mit arbejde. Jeg skulle stå på fortovet med et julene i armene og få kunderne ind i vores pyntegrønt. Jeg skulle bare se tynd og sød og fattig ud, og så ville Tommy give os halvdelen af provisionen. Og Melissa sagde, at vi godt kunne glemme, at folk var så dumme, men hun tog fejl. For folk stoppede op foran mig hele tiden. De stoppede op og smilede og lagde hovedet på skrå og fandt deres pung frem. Det var gamle koner, det var unge kvinder og Stellas far. De havde vandre og tasker og frostånde ud af munden. Jamen, sagde de, og sådan et godt gammeldags julene, og sådan en sød lille pige. Og jeg smilede og nikkede og sagde, kassen er derhenne. Det blev mørkt, og så kom Musse også løbende. Han havde sin fine cowboyjakke på med lammeskind i halsen. Han stoppede op foran mig. Er du her, sagde Musse. Yes, sagde jeg. Jeg har fået arbejde. Du er altid så heldig, sagde Musse. Sælger du for de fattige børn? Yes, sagde jeg. Eller lidt. Det var vist kun Ronja og Melissa, der fik penge ud af det her Det var vist de eneste fattige børn, de solgte for. Du er altid så sød, sagde Musse, og så smilede han og sagde, vi ses i skolen. Og jeg smilede tilbage, og Musse løb videre, og jeg vidste, hvad han ville sige i klassen. Macaronia arbejder, mand, og jeg solgte videre, men til sidst blev jeg træt i benene, og så råbte Melissa, at jeg skulle komme ind i skurvognen. Du er et geni, sagde Melissa. Hun havde taget mit kladehæfte op af rygsækken. Hun sad og regnede. 200, sagde hun. 400, 600. Macaronia, det er sygt. Og vi løber snart tør for pyntegrønt. Tommy kom ind. Han lukkede døren bag sig. Pia, sagde han. Tommy, sagde Melissa. Ronja er et lille geni. Pia, sagde Tommy, og smed sit pengebælte på bordet. Det her er virkelig godt. Alt er virkelig godt. Men det der med de fattige børn, jeg ved ikke rigtigt, om det er så godt. Det var jo hele ideen, sagde Melissa. Jeg ved det, sagde Tommy. Og det er okay at lyve lidt. Men hun står ligesom og råber løgnen ud over hele Tøyen. Tøyen, det er den forstad i Oslo, som det her foregår i. Så sagde vi ingenting. Vi sælger ikke for fattige børn, sagde Tommy. Vi sælger for Eriksen Gran. Og det er Herman Eriksen og hans kone, der kører rundt i en cabriolet på Hadeland midt om vinteren. Det er så dumt, at man ikke tror det. Og pointen er, sagde Melissa. Ja, pointen er, sagde Tommy, at de ikke er fattige. Men vi, sagde jeg. Vi hvad, sagde han. Det svarede jeg ikke på. Han kunne godt tænke sig lidt om, at han så på mig med sine lyseblå øjne. Du skal jo også være far, sagde jeg. Og Tommys kæreste er gravid. Tror du, at dit barn bliver rig, sagde Melissa. Og du vil jo ikke købe et brugt puslebord, sagde jeg. Tommy så på mig og på Melissa og på mig igen. I siger noget, sagde han. Jeg tog en pebernød. Melissa tegnede langsomt på et plustegn i kladehæftet, og til sidst nikkede Tommy. Vi kører videre, sagde han. Men kunne du ikke bare råbe lidt lavere? Den dag tjente vi 200 hver. Næste dag tjente vi 300 hver. Og Melissa pegede på tallene i kladehæftet og sagde, se, her har du dit juletræ. Den tredje dag havde Tommy købt et nyt puslebord i babyshop, og hans dame havde sagt, at han var en engel. Og hver dag løb jeg hen til tankstationen efter skole. Det her juletræsalg er lige ved siden af en tankstation. Jeg stillede mig bag dieselpumpen, og hvis neet hang på hjørnet, var Eriksen væk. Så løb jeg over og arbejdede. Og det at arbejde, det er det bedste. Når man arbejder, så behøver man ikke at tænke på noget og føle noget og spekulere på noget. Og det var som om, jeg ikke hørte folk i stuen, når jeg hørte dem. Det var som om, jeg ikke så far, når jeg så ham. Så når de sagde, smil nu lidt, Ronja, så smilede jeg bare. Og når far sagde, jeg kaldte dig ikke Ronja, for at du skulle vokse op på Tøyen. Børn skal ikke bo et sted, hvor man ikke kan se stjernehimlen. Så sagde jeg, det går da meget godt, far. Jeg gik bare ud i gangen og tog jakken ned fra stumtjeneren, for jeg havde et arbejde. Og jeg kunne godt lide at smile til kunder. Jeg kunne godt lide deres pengepunge. Jeg kunne godt lide at sige, men har du hvad du skal bruge af pyntegrønt? Og ved skolens port klappede pedellen mig på hovedet og sagde, hvad smiler du af? Du plejede ikke at stå og smile sådan før. Men jeg var bare nødt til at smile, for jeg tænkte på kranse og næ, og jeg råbte om kranse og næ. Og når jeg blev træt, lagde Melissa straks mærke til det, så vinkede hun mig hen til sig og sagde, at jeg skulle sætte mig på trappen. Og Tommy hentede kakao på tankstationen. For du er en fin lille pengemaskine, sagde han, og vi må sørge for at holde vores pengemaskine smurt. Og om aftenen, når vi havde lukket og sad i skurvognen og gjorde kassen op, fortalte Tommy om andre juletræssælgere andre steder. De var meget værre end os. De snød de gamle damer, som ikke kunne se tallene på målstaven. De solgte træer, der lignede rottereder. Og i Nittedal, sagde Tommy, der var der krig. Der havde to udsalg bekriget hinanden siden 90'erne. Og ved I hvad? Da så skete, sagde Tommy, jeg rystede på hovedet. Melissa stablede 20'er i høje tårne. En nat gik ham den ene sælger ud med en skumslukker, sagde Tommy. Hvorfor, sagde jeg. Hvorfor tror du, sagde Tommy. Da ham den anden kom på arbejde, var hele skidtet bare skum. 100 træer lige til at kassere. Men ved du, hvad ham den anden gjorde natten efter? Hvad, sagde jeg. Natten efter gik han ud med sin motorsav, sagde Tommy. Han løftede termokanden. Melissa så op for pengene. Er der nogen, der vil have resten af gløggen, sagde Tommy. Men hvad gjorde han, sagde Melissa. Hvad tror du, sagde Tommy. Savede han træerne op, sagde jeg. Tommy nikkede langsomt. Han hældte den sidste sjat gløg i min kop. Og ved I, hvem der arbejdede i Nittedal i 90'erne, sagde han. Nej, sagde jeg. Jo, sagde Tommy. Det var en mand, der hed Herman Eriksen. Så det er altså sådan en chef, de har. Ja. Så var der en dag, solen skinnede. Jeg sad på trappen. Melissa stod ved en palle med fjeldgræner og trak nettene af dem. Det gik hurtigt, for træerne var tørre og bløde. Tommy var gået hen for at købe kakao. Op i en ædelgran sad en musvit og pippede. Jeg lukkede øjnene. Den lyd mindede mig om foråret. Solen skinnede på mine øjenlåg. Alt blev rødt. Jeg lænede hovedet mod døren, og tankerne var ved at blive til drømme. Fuglen pippede som en fugl i sin drøm. Hallo, sagde en stemme. Jeg åbnede øjnene, og der, lige foran mig, stod Eriksen. Ja, det var ikke så heldigt, for han måtte jo ikke opdage, at Ronja arbejdede der. Det var det, der var udvalgt, at jeg skulle læse for jer i dag. Og det var jo en fin historie om at de børn, de formår at skabe håb og drømme i deres egen tilværelse, også selvom at de har en far, der er temmelig god som lyseslukker. Men de formår at skabe drømme, som så desværre også kan blive knust igen, ved at Herman Eriksen lige pludselig står der en dag, hvor de ellers har fået en rigtig god fidus. Ja. Yeah.